Mánudagur. Úf, þetta var erfiður dagur. Vá, hvað það var mikið að gera. En núna ég búin. Ég ætla að loka tölvunni minni, ganga frá öllu á skrifborðinu mínu, slökkva ljósin, loka hurðinni og fara loksins heim. Venjulega fer ég í ræktina á eftir vinnu, en í dag mánudagur og þá engin líkamsrækt hjá mér. Því ætla ég að fara beint heim, elda eitthvað gott að borða, horfa á sjónvarpið og kannski fara aðeins á netið. Svo ætla ég að bursta tennurnar, fara upp í rúm, kannski lesa smá og fara svo að sofa.